galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa Washington.
Waa galab qamiis ah 26-ka bisha September sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 meter band iyo bogeyna voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idin daadahaynaya Jamaal Axmed Cismaan iyo aniga oo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada idaacadda galabta ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo khudbadii uu ka jeediyay golaha guud ee qaramada midoobay ku soo hadal qaaday muranka badda Soomaaliya ee Kenya.
My administration continues to reach out to the Federal Republic of Somalia in an effort to find an amicable and sustainable solution.
Maamulkaygu wali waxa uu sii wadaa dadaal ku aadan inuu kala hadlo dowladda federaalka ee Soomaaliya sidii xal walaalnimo loogu heli lahaa muranka dhinaca xuduudda badda ee inaga dhexeeya.
Sidoo kale waxa aad maqli doontaan wareysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo arrimahaasi kaga hadlayo.
Masaarida ayaa hadda koor soo xiriiray oo yiri Kenya ka doonaya inay la hadlaan, waanu caddayna waxaan nidi anagu Kenya walaalhayo waayo markasta waa la hadli karaa, laakiin arrinta ku saabsan badda iyo xuduudkeeda maxkamadda buu jiraa caalamiga, marka arrinta iyada lagama hadli karo.
Barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xariga suxufiyiinta lagu geysta Somaliland ayaan sidoo kale idaacaddeena galabta ka marnayn.
barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Kusimaha agaasimaha hay'adda sirdoonka qaranka ee Mareykanka ayaa waxa uu hor istaagay siidaynta dacwadii uu soo gudbiyay qof u shaqeynaya sirdoonka, taasi oo keentay in lagu furo dacwad. Madaxweyne Trump ayaa maanta waxa uu hor iman doonaa guddi-hoosaadka sirdoonka ee Kongareska isagoo si furan su'aalo uga jawaabi doona. Joseph Magura ayaa la filayaa inuu kula hadlo xubnaha guddi-hoosaadka sirdoonka, kulan albaabadu ay u xiran yihiin. Sidoo kale habeenkii Arbacada ee xalay ayaa qaar ka mid a sharci dejiyayaasha oo la fariistay xubnaha guddi-hoosaadka sirdoonka waxaa loo ogolaaday inay arkaan dacwaddii qofka kashifay Trump ee ka tirsanaa sirdoonka. Qiimeyn kadib ayay labada xisbi ku kala qaybsameen. Xubnaha dimuquraadiga ayaa ku tilmaamay dacwaddaasi mid dhaawac geysanaysa, halka jamhuuriyiinta ay saadaalinayaan in haddii bulshada loo soo bandhiga aysan wax weyn markaasi u dhimaynin mustaqbalka madaxtinimada Trump. Mudane ka tirsan jamhuuriga oo lagu magacaabo Ben Sasse ayaa u sheegay wariyaasha in kadib markii uu akhriyay warbixintaasi ay u soo baxday in ay tahay wax laga xumaado oo dhaawac geysan karta, balse aysan habboonayn buu yiri in jamhuuriguna derbi ay isku oodaan, dimuquraadiguna ay dacwad ku ordaan.
Hogaamiyaasha caalamka ayaa ku kulansan xarunta qaramada midoobay ee New York, kuwaas oo maanta dhegaysan doona warbixin la xiriirta khilaafaadka Israel iyo Falastiiniyiinta ka dhex alursan, iyadoo mas-uuliyiin ka kala socda labada dhinac ay maanta ka hadli doonaan kulanka guud ee qaramada midoobay. Madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas ayaa la rajaynayaa in uu khudbadiisa jeediyo subaxnimada maanta xilliga New York, halka ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu uusan shirkaasi ka qaybgelinin kadib doorashooyinka dhowaantan ka dhacay Israel. Taa beddelkeeda waxaa isaga mateli doona wasiirka arrimaha dibadda Israel ee Israel Katz, kaas oo khudbadiisa jeedin doona gelinka dambe ee maanta. Sidoo kale arrimaha aanan kala caddayn ee ka bixida Ingiriiska ee midooda Yurub ayaa ka mid ah ajandayaasha shirka uu la tegi doona madaxweynaha golaha midooda Yurub Donald Tusk.
iyadoo ay jirto walaac laga qabo inay dhacaan rabshado wax isdaba marin iyo waliba rabshado dhaca doorashada kadib ayaa waxay musharaxiinta doorashada Afghanistan soo afjareen ololahoodii doorashada shalay oo arbaca ahayd 2 ciisho ka hor doorashada sabtida waddankaasi ka dhacaysa sida uu qabo dastuurka Afghanistan. Mucaaradka madaxweyne Ashraf Ghani oo tartamaya markii 2aad ayaa ku eedeeyay inuu madaxweyne Ghani uu si qalad ah ugu isticmaalayo agabkii dadweynaha ololaha doorashadiisa. Abdalla Abdalla oo ka mid ah musharaxiinta ugu horeeya doorashadan isla markaana 5 sano ee ugu dambeeyay awood qaybsi kuula shaqeynaya Ghani ayaa sheegay in uu guul dareystay Ghani sidaasi daraadeedna uu doonayo in uu wax isdaba marin ku guuleysto balse taa aan la aqbalaynin. Afhayeenka xafiiska madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani Sadiq Sadiqi ayaa sheegay in eedaha loo soo jeediyay Ashraf Ghani ee madaxweynaha waddankaasi ee aynu isticmaalayo hantida dawladda ay tahay mid aan run ahayn. Madaxweynihii hore ee Afghanistan Hamid Karzai ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in ay habboon tahay in dib loo dhigo doorashada inta hanaan nabadeed la gaarayo.
Madaxweynaha Israel Reuven Rivlin ayaa rajo siyaasadeed cusub geliyay ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu isagoo weydiistay inuu soo dhiso dowlad cusub oo wadaaga kadib markii 2 goor oo 6 bilood gudaheed ku guuldareystay inuu guul cad ka gaaro doorashooyinkii halkaa ka dhacay. Doorashadii dhacday 17-kii September ayaa uu iqday awoodda xisbiga garbka midiga Likud halka kaalinta labaad uu ka galay doorashadaasi isagoo helay 2 kursi. Xisbiga uu hogaamiyo jeneraal hore Benny Gantz ayaa helay 3 ka mid ah kuraasta 120-ka ka kooban ee Israel. Labada hogaamiye ayaa awoodi waayay inay isku keenaan mabaadidooda islamar ahaantaasina ay dhistaan dowlad wadaag. Madaxweyne Reuven Rivlin ayaa 4 shalay waxa uu Netanyahu u dhiibay shaqo u muuqata mid aan suuragal ahayn inuu ku guuleystay isagoo oo siiyay fursadda koowaad ee dhismaha dowladda cusub halka Gantzna uu dhinac kale uu ka sugayo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in Kenya ay dadaal xoogan ku bixinayso sidii muranka dhinaca xuduudda badda ah ee kala dhexeeya Soomaaliya loogu xalin lahaa wada xaajood. Kenyatta ayaa hadalkan ka sheegay khudbadiisa kulanka golaha guud ee loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee 74 oo uu shalay jeediyey. Maxamed Colaad Xasan ayaa noo soo koobaya.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in dowladdiisu ay riixayso xal lagu gaaro bannaanka maxkamadda caalamiga ah oo kiiskan dhageysanaysa 4-ka bisha November ee soo socota. Waxa uu sheegay in dalkiisu ay ka go'an tahay in xal waafi ah uu u helo muranka kala dhexeeya Soomaaliya, kaasoo mugdi xoogan geliyay xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashi ee labadan waddan ee dariska ah.
My administration continues to reach out to the Federal Republic of Somalia in an effort to find an amicable and sustainable solution to the maritime boundary disputes between us.
Maamulkaygu wali waxa uu sii wadaa dadaal ku aadan inuu kala hadlo dawladda federaalka ee Soomaaliya sidii xal walaalnimo loogu heli lahaa muranka dhinaca xuduudda badda ee inaga dhexeeya.
Uhuru waxa uu sheegay in maamulkiisu uu soo dhaweynayo baaqii golaha amaanka ee Midowga Afrika ee bartamihii bishan ee ahaa in labada waddan ay murankooda ku xalistaan wada xaajood.
I welcome the decision of the African Union Peace and Security Council of the 3rd September 2019 that urges both parties to engage.
Waxaan soo dhaweynayaa go'aankii golaha amaanka ee Midowga Afrika ay gaareen 3-dii bishan ee sanadkan 2019, kaasoo ku booriyay labada dhinac inay arrinta ka wada hadlaan.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in dadaalkoodu uusan ahayn mid cidla, laakiin ay ogyihiin in axdiga qaramada midoobay uu door bidayo in wada xaajood lagu xaliyo muranada u dhexeeya wadamada.
The UN Charter privileges the use of negotiation as the most preferred mechanism for settlement of disputes. It is in this normative framework that Kenya calls for the resolution of this dispute through negotiation.
Axdiga qaramada midoobay waxa uu ahmiyad siinayaa adeegsiga wada xaajoodka marka ay timaado siyaabaha kala duwan ee muranada loo xaliyo. Sidaas daraaddeed, baaqa Kenya waa in wada xaajood wax lagu dhameeyo.
Mr. Kenyatta ayaa sheegay inuu ku rajo wayahay in dadaalkoodu uu miro dhalo.
And we remain hopeful that the federal government of Somalia will be amenable and committed to the search for a mutually acceptable.
Waxaan aad ugu rajaynahay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay noqoto mid u dabacsan oo ay ka go'an tahay raadinta xal labada wadanba ay aqbali karaan oo murankan laga gaaro.
Hadalka Mr. Kenyatta ayaa ku soo beegmay maalin kadib markii ay magaalada New York ay ku kulmeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Kulanka oo fududeeyay madaxweynaha Masar Cabdi Fattah al-Sisi oo hadda haya xilka gudoomiyaha Midowga Afrika ayay madaxtooyada Soomaaliya sheegtay in la isku raacay in xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya lagu soo celiyo heerkii uu taagnaa bishii Febraayo ee sanadkan. Lana qaado tallaabooyin diblomaasiyadeed oo lagu dhisayo kalsoonida labada dowladood iyo shacabka.
Maxamed Cabdi Xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinay.
Dhinaca kale, kulankii labaad ee labada madaxweyne iyo haddii lagu soo qaday arrinta badda iyo waxyaabaha oo madaxweyne Farmaajo khudbadda qaramada midoobay uu ka jeedinayo ayuu wariyaheenna Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo shirkaasi magaalada New York nooga soo warramo weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawd waraysigaasi oo dhacay xalay xilliga saacadda Mareykanka.
Kulanka xalay ayuu dhacay, waxaana martigeliyey oo hoostgareeyey madaxweynaha Masar oo ahna gudoomiyaha Afrika ee sanadkan. Marka waa arrin muddo soo socotay. Masaarida ayaa hadda kahor naga soo xiriiray oo yiri Kenyaka doonaya inay idinla hadlaan. Waanu cadayna waxaan nidhi anagu Kenyanka walaalhayo waayo markasta waa la hadli karaa, laakiin arrinta ku saabsan badda iyo xuduudkeeda maxkamadda buujira caalamiga marka arrinta iyada lagama hadli karo. Marka iyadoo saa la fahamsan yahay ayaa xalay kulankii dhacay.
Marka wasiir arrimaha badda lagama wada hadlo, laakiin aragtidi waxa la yeeshay kulan guud ma la yeeshay?
Haa, kulan guud baa la yeeshay iyo sidii saaxiibtinimada iyo darisnimada loo wanaajin lahaa.
Laakiin guddi baa la sameeyey oo lagaga dhawaaqay meesha oo labada dhinac ah. Guddidaasi arrimaha badda kama shaqeynaysa miyaama shaqo kale qabanaysa?
Haa, guddiga kama shaqeynayo arrimaha badda. Arrimaha badda warkeeda waa cad yahay, waan ku celinay madaxweynuhuna waa u cadeeyey. Madaxweynuhu waxa la kulmay madaxweynayaasha, labadii madaxweynuhu waxa la kulmay oo ah arrinta baddu inay jirto maxkamadda ayaa go'aan ka gaari doonta. Guddigu wuxuu ku saabsan yahay sidii labada dal darisnimadooda iyo saaxiibnimadooda iyo wixii soo kala dhexgalay intii ka dambeysay February ee sanadkan, sidii loo hagaajin lahaa, loogu noqon lahaa xaalku siduu ahaa February sanadkan ka hor.
Way, haddii guddidaas oo kale faahfaahin naga siiso xubnaha ay noqonayaan, saa loo sameynayo iyo sida hawlgalayaan, iyada taas maxay noqonaysa?
Weli lama sameyn guddiga xubnihiisa iyo sida uu hawlgalayo dibba ayaa laga go'aansan doonaa. Laisla afkartay in la sameeyo guddi labada dal ka kooban oo ka shaqeeya xiriir wanaag, daris wanaag iyo xiriir wanaag.
Waan gartay. Wasiir haddaan geesta kale ku weydiiyo, maalinta beri ayaa khudbadii guud ee Soomaaliya hadalka kelmadda ila ama hadalka jeedin doontaan, haddaad tibaax naga siiso arrimaha qorshaysana laga hadli doono ama ay Soomaaliya diiradda saarayso maxaa ka mid ah?
Soomaaliya waxay diiradda saaraysaa inay ka warbixiso sida madaxda wadanka golahan shirkan yimid oo dhammi ay sameynayaan, inay ka warbixiso dalkii horumarka ka jira iyo wixii caqabado jira iyo xiriirka meesha caalamka Soomaaliya la leedahay iyo sida loo sii xoojin lahaa iyo taageerada ay Soomaaliya uga baahan tahay adduunka sidii loo dhammaystiri lahaa geedsocodka nabadaynta iyo dib u dhisidda Soomaaliya.
Wagartay, dabcan kulamadu way soconayaan, hadda kulan baad ka timi, ilaa maalinta timaadeen kulamaad ku jirteen, ilaa inta laga tagayna waa la kulmayaa, intaa shirar ku siistaba joogay u socdaan. Maxaa kale idin qorsheysaan marka laga yimaado kulanka Uhuru Kenyatta inaad saragteen, yaa kaleed kulmaysaan ama waad kulanteen, samaxaad ku wada hadashay?
Kulamadu waa badan yihiin, madaxweynuhu wuxuu la kulmayaa madax kala duwan oo qaar uu kula kulmayo quraac, qaar kula kulmayo casho, marka uu kuwaasi waa joogto. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda wuxuu la kulmayaa dhigiisa oo dalal badana. Hadda anigu waxaan kasoo baxay shir aan la lahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Equatorial Guinea, saaka aniga madaxweynuhu waxaanu ka qayb galay oo madaxweynuhu hadal ka jeediyey shir la yiraahdo sanadkii mar la qabto high level maxaa lahaa meeting on Somalia, oo Soomaaliya horumarkeeda dib loogu eegayo iyo kaalinta ay beesha caalamkaga jirto
ama dadkan loo yaqaan partneriska ama maartay taageerayaasha ama oo dalalka adduunka dhan ay ka soo qayb galeen xiriir ay noolaan oo dhan
waxa shirka marka diirada lagu saaray ama lagu soo bandhigay wasiir
madaxweynuhu wuxuu la mid yahay kaasi horudhac shirka hadalka madaxweynuhu ka jeedin doono iyo inta oo ah horumarka Soomaaliya ka gaartay xagga siyaasadda dhaqaalaha iyo xagga nabadgelyada iyo dalalka adduunku siday u arkaan Soomaaliya sanadahan dambe oo sanadkan ku jirtay sanadka soo dhaafayna adduunku wuxuu aad u tilmaamay horumarka Soomaaliya ay gaartay waagii hore waxaa loo badnaa in la tilmaamo waxa Soomaaliya ka hadlaysan oo dadku taariikh hore ayay madaxa ku hayeen waayahan dambe waxay dadkii bilaabeen adduunkii bilaabay inuu aqoonsado horumarka Soomaaliya ka jira iyo meelaha loo baahan yahay in laga sii taageero
kaas waxa uu wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd wuxuuna u warramay isagoo New York jooga wariyaha VOA Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
maamulka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa isbeddel ku sameeyay maamulkii magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay oo hadda maamulkaasi xarun u ah. Faafaynta warkan iyo wariye lagu xiray Baydhabo waxaa noo soo diray wariyaheena Muqtar Maxamed Atoosh.
Wareegta ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ayaa isbeddel lagu sameeyay maamulka degmada Baydhabo. Waxaa xilka gudoomiyaha degmada laga qaaday Cabdullaahi Cali Watiin, waxaana xilkaasi gudoomiyaha loo magacaabay Xasan Macalin Axmed Biikole oo xilligii dowladii Cabdullaahi Yuusuf mar soo noqday gudoomiyaha degmada Baydhabo. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda waxaa loo magacaabay Isaaq Maxamed Cali, halka gudoomiye ku-xigeenka maaliyaddana loo magacaabay Cabdifitaax Cali Mursal. Dhanka kale, magaalada Baydhabo waxaa lagu xiray wariye Cabduqaadir Barre Macalin oo ah saxafi madax bannaan oo warbaahinno badan oo dalka gudihiisa iyo bannaankiisa la shaqeeyey, iyo Liibaan Ibraahin Amiin oo ka mid ah shakhsiyaadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bini'aadamnimada, madaxna ka ah mid ka mid ah NGO-yada maxalliga magaalada Baydhabo. Inkastoo maamulka Koonfur Galbeed uusan sheegin sababaha rasmiga ee loo xiray labadaas shakhsi, haddana wararka qaar ayaa muujinaya inay ka qayb galeen kulan odayaal ay qabteen oo lagu taageerayay Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Muqtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
dhegeystayaal waxaad markan ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkan waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
warbixin uu dhowaan soo saaray qabiir dhinaca xuquuqda aadanaha oo ka hadlaysay guud ahaan xaaladda xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Soomaaliland ay ka dhaceen xadgudubyo ka dhan ah wariyaasha iyo hay-adaha warbaahinta. Warbixintan uu qabiirku soo saaray ayaa sidoo kale lagu xusay in la diiwaan geliyo 70 gabood fal oo loo geystay wariyaal, halka 28 wariyana la xiray iyo 3 xarumo warbaahineed. Yasmiin Cumar Xaaji Maxamuud oo madax ka ah hay-adda xuquuqul insaanka ee ka dhisan Soomaaliland ayaa weydiiyey xariga iyo howl joojinta lagu sameeyay warbaahinta ay sanadkan diiwaan geliyeen.
walaal waxaan diin gelinaynaa loo xiray warbaahinta waxaan diin gelinaynaa waxaan diin kala xiray 24 kiis ma 24 xarig oo sidoo jira wariyaal la xiray iyo warbaahin la xiray marka imika ahaan waxaa xiran laba wariye iyo soo kale waxaa xiran 4 warbaahin ayaa hadda xiran
ma ahan warbaahinta oo keliya ee waxaa sidoo kale la xiraa dadka afkaarahooda ku soo bandhiga baraha bulshada iyadoo qaarna ay ku jiraan xabsiyada, waxaana ay taasi ka hor imaanaysaa dastuurka Soomaaliland iyo xaqa fikir dhiibashada ee qofka, sida ay sharxayso Yasmiin Cumar Xaaji Maxamuud oo madax ka ah hay-adda xuquuqul insaanka Soomaaliland.
Way jiraan mar walbana way dacaan walaan dad badan ba wax loo xishtaa isyada inay wax kasoo qoreen mayrasiyadaysameeyeen ayagla xarig kumitee jirta marka waxaa hooseeya waxa weyaan faryadii hadalka ayaa arrintii meel aan jirnayn maraysa oo taasakiin in yani qofka inuu noqon karo qofka waxa weeyaan isku ku soo jeeda isku ku leeyahay inay damaanad qaadid isku sameeyaan salaanta damaanad qaadayna tashkiisi ee heli saabir karo ama raas saabir karo ama aragti saabir karo taas waxaan tii xilid ku tahay taasiga qofka leeyahay ee geedi bashara ku soo jeeda laga taasina way jirtaa dad kale oo waxaan jeeda.
Gudoomiyaha ururka midowga saxafiyiinta Soomaaliland Maxamuud Cabdi Jaamac ayaa weydiiyay guud ahaan xaaladda ay hadda ku shaqeeyaan warbaahinta madaxa banaan iyo caqabadaha haysta.
Wallahi shan horow sheegay xaaladda saxafiyiinta Soomaaliland ay ku shaqeeyaan dhinkii aanay xaq xurriyadda marka laga aad iyo aad u fiican tahay in hase yeeshee mar walba aanay xurriyadda si ka saaf lanaateen challenge ama aanay isqabadka ah aanay xukuumadda iyo saxafadu aan u jiraa hore iyo u jiray kulli dabcan waa jiray doonaana laakiin waxa moodaa inay kiisas fara badan ay dhacaan inay sanadkan oo kale oo ah inay kiisas saxfada iyo xukuumadda ee dhexmaray ama dadweynaha iyo saxaafadda lafteeda dhexmaray in kiisaskaasi waa kiisas runtii aanan qaarkoodna ku jiraan inay nidaamka sharciga oo garsoorka loo gudbiyay sida inay xuriyad TV oo maandiga la xayiray maxkamaddu xayirtay inay milkiiliyo iyo laftiisa la xiray dawladda soo jeedamaanad ku soo deysay inay la saadka xarunaad iyo soo kale isna maxkamaddu ay xayirtay inay wariyashina la xiray oo soo jeedna iyagana damaanad inay toddobaad gudis ku soo deysay inay marka dhacdooyinka maalinaha ah ay kamid tahay sida saxaafadu shaqaysaa ayaa kiisaska saxaafadina maamul bay taageeyeen marka qaar damaaday iyo qaar socdo darsis ku jira intaba way jiraan.
Inta badan xariga loo geysta wariyaasha ayay Yasmin sheegtay in aan loo adeegsan wax amar maxkamadeed ah ama waran sharci ah oo lagu soo xiro waxayna sheegtay intaas ay tahay mid xad gudub ku ah sharciga u degsan Soomaaliland.
Walaalaba inuu kala qaadno salaanta dadka xaqiiqda oo kale marka la xisaayo inaan fursado badan oo isu fiican aan salaahan marka qaar waran loo adeegsado oo war qabasho loo isticmaalo inta badan finalna kama dhacdin qof waran laga soo xiraba taasi waa wax sida la isu hubiyey waxa kale oo jira marka la maxkamadeynayo inaas loo raaco xeerarkii hore degmada iyo dalka uu yaalo inuu yaalo xeerarka dalka ayaa salaahan xeerarka dalka ka soo qaaday sarayo kasta oo kale lama raaco waxa la adeegsaday waxa weyn qofka marayga shahaadiisu xataa ahaado oo warbixin waxtarisay ahaado shaqsi wariyo shaqo ahaado ama shaqsi caadi ah oo bishara ka tirsan baa ahaado oo adeegyada social media marayga ama si kale u shaqeeya ha ahaado inta wax lagu maxkamadeeyo waxa weyn shaqada qaadka dadka sanadkii wax marar badan ka sii ka tamaan qaadaya in qofku hadli karo iyo sheegi karo kana kale oo shaqada shaqada kale oo caqabadkii markaa qofkii loo adeegsanayo lagu qaadaya yani xarig kumuran ayaa wax weyn waa xeer qaacada dibadda iyo xeer qaacada dibadda ku horreeya tafsiirka marka inta badan waxaan soo waafaqsanahay dastuurka dalka uu yaalay iyo xeerarka lagu baqay oo ah xeerar gudeed kasta marka arrin dibadda ka dhacaysa.
Inkastoo ammaanka Soomaaliland uu yahay mid aad u wanaagsan haddana waxay cabashooyin badan ka imanayaan in ammaankaasi yahay mid ay ka maqan tahay xorriyadda muwaadinka iyo xuquuqda madax banaanida warbaahinta. Gudoomiyaha saxafiyiinta Soomaaliland ayaa weydiiyay sababta ugu badan ee ay dawladdu u xirtay wariyaasha ama hay'adaha warbaahineed.
Horta marka la ilaalo warbaahinta dawladdu saamaynta ay ku leedahay inta aanay waxba baabi'in runtii aanay Soomaaliland ahayn kama jirto waxa fasid rashidka loo yaqaano warbaahinta Soomaaliland waa u xor inay wax daabacdo oo ay soo bandhigto inay waxa ay aragto hase yeeshee waxa falcelin ay ka timaadaa wararka ay daahiyaan oo qaarkoodna qaladaad ku jiri karo qaarkoodna laga xumaan karo oo ay wanaagsan yihiin marka labada dhinacba way leeyihiin oo xagga saxaafadana dhibaato ay ka timaadaa mararka qaarkood in xukuumaduna aanay qaladaadka ayada lafteeda ku sii saxdaa inta badan inay dhacdo in aanay nidaamka sharciga u marin ama in aanay saxaafadda u ogolaanin in iyaga oo si xor ah ay isku difaacaan anagu soo jeedaan waxaan marwalba ku dadaala ama saxaafiinta ay uga fokus gareyna in iyaga banaanka jooga dacwadeeda la qaado hase yeeshee xukuumadda lafteeda iyadoo yana chanca ka hor imaanaysaday damcada inay shado si inta ay gacanta dawladda ku jiraan ama jaasa ku jiraan loo maxkamadeeyo oo dawladda dacwada halkaa loogu oogo.
Inta badan dunida waxaa jira xeerar warbaahineed oo ay dowladaha iyo warbaahintu ku wada shaqeeyaan kaasoo labada dhinacba laga doonayo inay xurmeeyaan. Haddaba Soomaaliland ma jiraa xeerka warbaahinta waxaan weydiiyey maxamuud abdi jaamac xoota gudoomiyaha saxafiyinta Soomaaliland.
Labadii kun iyo afartii ba xeerka saxaafadda ee ilaa hadda jira la sameeyay ee xukuumaddii waqtiga jirtay waxa uu aragtay inaanay xeerkan qaad saxafiyiintu ay ku liban karaan ee dindi aanu lahay arrimadan bay ka dalbatay golaha wakiilada nasiib darroonka Soomaaliland jirada ka mid ah 15 sano xeerkii saxaafaddu golaha wakiilada u hor yaala inaanay dib loo habeeyo ururka soo jeeda 15 sano dambeeyay dagaal dheer buu galay sidii xeerkaasi loo riisi lahaa inta badan waxaa mooda in siyaasiyiinta dalka iyo siyaasiyiinta dalka ay xeerkaas siyaasiyiinta u 15 sanaba inay gacanta siyaasiyiinta ugu jiray inay miiska golaha wakiilada u hor yaalay xeer taraaf ah imika ayaa la sameeyay wasaaradda waafaqinta iyo soolja inta wada shaqeyn iyo rabad bulshadu in xeerka xukuumadda loo gudbiyey ilaa hadda inay caqabada hortaagan ma garanayno oo inay wasaaradda waafaqinta haysa in waxa ay ahayd mar hore loo gudbiyey kaliya inay golaha wasiirada afeeshe inay xukuumadda wasaaradda waafaqintu waxay u dirtay oo xeerkaasi gacanta ay ku haysay digeega sidoo kale sameeyay kan golaha wasiirada loo dirin garyaqaanka digeega qaranka oo ay xukuumadda u dirtay in xeerarka golaha wasiirada loo gudbinayo ay isaga maraan.
Soomaaliland waxa ay beenisay inay ku xadgudubto xuquuqda qofka ee hadalka iyo cabiraadda fakarka. Ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliland Xuseen Maxamed Jaamac Balal oo goorsii horeysay VOA-da la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dastuurka Soomaaliland uu damaanad qaaday xuquuqda wariyayaasha.
Soomaaliland ee dastuurkeedu qodobka 77-aad ba sheegay kala madax bannaanida dastuurka iyo nidaamka hay'aduhu sida yihiin garsoor iyo sharci dejin iyo fulin. Marka garsoorkuna uu madax bannaan yahay shaqadiisa oo shaqadooda caadi u qabsadaan sida caadigaana wariyayaasha marka la qayro ama la qabto iyo dad muwaadiniinta dadka kale ee caadiga ahba dee nidaamku baa la horgeeyaa maxkamadeed oo brosijarka la mariyaa. Saxafiyiintuna dee waa dad muwaadiniin ah oo dhulkoodii ka shaqeynaya oo damaanada uu dastuurku u qaaday waa xuquuqda ay ku leeyihiin dalkooda dee laguma gudbayo. Laakiin mar kasta ama saacad kasta khald way geli karaan oo wariyayaashu iyo saxafiyiintu iyo saxaafaduba. Marka waxaa iska hor imanaya askari marmarka qaar aan dee sharcigii garanahayn iyo inaan yaro saxafiyo isaguna aan shuruucdii garanayno nin waliba qumanihiisa uu qoorta ugu jiro. Laakiin badanka waxaa la mariyaa dacwada caad nidaamkii caadiga hadda la mariya boliiska ayaa qabta dabeetana waa la baaraa xeer ilaalinta ayaa eeda gudbisa. Habkaasa qaarkoodna iyagoo aan eeda la diyaarin baaba meel dhexe ay ku heshiiyaan oo lagu sii daayaa.
Inkastoo aan isku daynay in aynu helno mas-uuliyiinta Soomaaliland si ay uga jawaabaan eedaha ku aadan caburinta warbaahinta iyo qaabka loo maro xariga wariyaasha, haddana noomaanay suuragelin. Waxaa naga xasuusinaya dhegaystayaal in marka ugu horeysa ay noo suura gasho aanu idiin soo gudbin doono.
barnaamijka bandhiga v o a ayaad dhegeysanayseen dhegeystayaal. Falastiin Axmed Iimaan ayaana idinla socodsiinaysay. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Qaybihii ka hareeda cadeena ayaan gudagelaynaa. Waxaad ku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. Kusimaha agaasimaha hay'adda sirdoonka qaranka oo isagu hor istaagay sii deynta dacwadii uu soo gudbiyey qof u shaqeynaya taasoo keentay dacwad lagu qaadayo madaxweynaha ayaa maanta hor iman doonta guddihoosaadka sirdoonka ee Kongres. Waxa uu hor iman doonaa guddihoosaadka sirdoonka ee Kongreska isagoo si furan su'aalo uga jawaabi doona. Joseph Maguro ayaa la filayaa inuu kula hadlo xubnaha guddihoosaadka sirdoonka kulan albaabadu ay u xiran yihiin. Marka hore habeenkii Arbacada ee xalay ayaa qaar ka mid a sharci dejiyaasha oo la fariistay xubnaha guddihoosaadka sirdoonka waxaa loo ogolaaday inay arkaan dacwadda qofkii kashifay wadahadalkii madaxweyne Donald Trump iyo madaxweynaha dalka Ukraine.
Hogaamiyaasha caalamka ee ku kulansan xarunta qaramada midoobay ee New York ayaa maanta dhageysan doona warbixin la xiriirta khilaafaadka ka dhex aloosan Israel iyo Falastiiniyiinta, iyadoo mas-uuliyiin ka kala socda labada dhinac ay maanta ka hadli doonaan kulanka guud ee qaramada midoobay. Madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas ayaa la rajaynayaa in uu khudbadiisa jeediyo subaxnimada maanta xilliga New York, halka ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo aan shirkaasi ka qaybgelaynin kadib doorashooyinka dhawaantan ka dhacay Israel ayaa waxaa isaga mateli doona wasiirka arrimaha dibadda ee Israel Katz, kaas oo khudbadiisa jeedin doona gelinka dambe ee maanta. sidoo kale waxyaabaha kulankaasi maanta ka dhici doona waxa kamid ah arinta Ingiriiska ee ka bixitaanka midowga Yurub waxana ajendayaasha shirka ee ula tagi doona kamid ah madaxweynaha golaha midowga Yurub Donald Tusk arimahaasi
iyadoo ay jirto walaac laga qabo inay dhacaan rabshado wax isdaba marin iyo waliba isku dhacyo doorashada kadib ayaa waxay musharaxiinta doorashada Afghanistan soo afjareen ololahoodii doorashada shalay oo 4 ahayd laba cisho uu ka hor doorashada sabtida waddankaasi ka dhacaysa sida uu qabo dastuurka Afghanistan mucaaradka madaxweyne Ashraf Ghani oo tartamaya markiisii labaad ayaa ku eedeeyay madaxweynuhu inuu isticmaalayo hantidii iyo agabkii ay dawladdu lahayd oo uu ololihiisa doorashada gelinayo Cabdalla Cabdalla oo ka mid ah musharaxiinta ugu horeeya ee doorashada isla markaana shantii sano ee ugu dambeysay uu qaybsi kula joogay Ashraf Ghani ayaa sheegay in uu guul dareystay Ghani sidaasi daraadeedna uu doonayo inuu wax isdaba mariyo oo uu saa guul ku gaaro balse taa ay tahay mid aan la aqbalaynin
madaxweynaha Israel Reuven Rivlin ayaa rajo siyaasadeed oo cusub siiyey ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu isagoo oo weydiistay inuu soo dhiso dowlad cusub oo wadaaga kadib markii laba goor oo lix bilood gudaheed ku guuldareystay inuu gulul cad ka soo gaaro doorashooyinka doorashadii dhacday 17-kii September ayaa wiiqday awoodda xisbigiisa garabka midiga Likud oo kaalinta labaad ka galay doorashooyinkaasi isagoo helay 23 kursi halka xisbiga uu hoggaamiyo jeneraal hore Benny Gates uu helay 33 kursi oo ka mid ah 120-ka kursi ee baarlamaanka Israel labada hoggaamiyaha ayaa awoodi waayay inay isku keenaan isbahaysi heli karaya aqlabiyad ay dowlad ku soo dhistaan madaxweyne Reuven Rivlin ayaa 4-dii shalay waxa uu Netanyahu u dhiibay shaqo muuqata mid aan suuragal ahayn inuu ku guuleysto isagoo oo siiyay fursadda koowaad ee dhismaha dowlad cusub halka Gantz-na uu dhinac kale uu ku sugayo
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington shalay ayaa aqalka cad ee Mareykanka waxa uu baahiyay qoraal laga sameeyay wada sheekaysigii telefoon ee dhexmaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa dalka Ukraine Volodymyr Zelensky 25-kii July qoraalkaasi ayaa xaqiijiyay in Trump uu Zelensky weydiistay inuu baaro mucaaradkiisa siyaasadeed madaxweyne ku xigeenkiisi waa madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden iyo wiilkiisa arintan ayuu wariyeyna Maxamed Cabdi Xasan waxa uu ka wareystay gariiqaan Cabdi Waahid Cabdullaahi Warsame oo ka howlgala gobolka Ohio
markuu wuxuu ahaa in madaxweynuhu uu madaxweynaha Ukraine ka codsaday inuu baaritaan geliyo Joe Biden oo madaxweyne ku xigeenkii hore Obama haddana madaxweynaha ninka la tartami doona sida la filayo doorashada soo socota ee Democratic-ka imaan doona iyo wiilkiisa oo FM gaaska iyo waxyaabaha shidaalka ku taxaluqda Ukraine leedahay mar madax ka ahaan jiray oo iyagu ay qabaan in Joe Biden waqtigii madaxweyne ku xigeenka ahaa uu hor istaagay culaysna ku saaray Ukraine inaysan baarin wiilkiisa marka wuxuu leeyahay sida dunbu wuxuu u tusayaa inuu gal baaritaan inuu sameeyo oo ku fataxa luqada Joe Biden iyo wiilkiisa inay wuxuun crime ay galeen dambiye ku taxaluqa ay ka galeen dalka Ukraine oo ku taxaluqa kambanigaas iyo habsocodkiisa maamulkiisa
waan gartay dalka Ukraine waxa la dhawaa cadeeyeen waxa ay raadeen waxaba yaraatay ka khaldan ma jiro sidii wiilka Joe Biden oo hawsha uga hayay dalka Ukraine gudihiisa.
Yes, taas waa dhahan laakiin hadii waa iska hadal hadoof hadal inquiry dheer ma isi gelin marka midda qoladan Republican-ka iyo Trump midii dib u taageen waxa weeye inay baaritaan sameeyaan ka bacdina baaritaankaas loo soo gudbiyo Mareykanka oo qofkii waa citizen iyo qof madaxweyne ku xigeenahay dambi dalal kale ka galay halkan ruuxeeda waxaas hadii dambi ka yihiin hadii way saameynaysaa marka in galkaas la furo oo baaridaas la galo ayuu ka codsaday baa la leeyahay madaxweynaha Ukraine madaxweynaha Ukraine dabcan asagu faahfaahin dheeri ka wasiinaya laakiin hadii loo baahdo waa nothing is wrong wax laygu pressure gareeyo ma jirin buu jiro laygu culays laygu saaray
waan gartay dhinaca kale waxa la yidhi Congress-ku wuxuu helay warbixin uu qoray amaba ay qortay maadaama la garanaynin qof dumar ama qof rag ah waxa uu yahay wixii loo yaqaan whistle blower ka ama qofkii kashifay in madaxweyne Trump si aan habooneyn sida uu sheegay ama wayd u sheegtay oo ula tacaamulayo xukuumadda Ukraine. Marka warbixinta uu Congressku helay, maxaa la filayaa in laga akhriyo?
Laba waxyaabood ba Congressku ay daba taagayaan, ayuu madaba taagna Joe Biden iyo wiilkiisu waxay halkaas ka dhigeen kiiskaas oo duu jiray iyo hadduu jirinba oo waxyaabaha sharciga inay daba galaan ee laga rabay waayay Ukraine ay iskeesto. Laakiin halkan Congressku aqalka hoose Democratku laba waxyaabood bay daba taagayaan: madaxweynuhu ma u gafay sharciga dalka, abuse of power ma sameeyay in uu ku xadgudbay awooddiisii, oo ah inuu faa'iido things of value waxa la yiraahdo things of value oo inuu ka helo xogta markaas Ukraine usoo gudbiso si uu natiijo ugu gaaro doorashada soo socota uu la geli doono sida la filayo Joe Biden iyo wiilkiisa wixii ka soo baxa. Marka Congressku ayagu waxay culayska waxay saarayaan sharciyadii dalkaan ma lagu xadgudbo sharciga dalkaan oo ahaa finance law oo macnaheeda ay tahay waqti doorasho finance law waxa waaye in qofka tartamaya uusan awood u yeelan ku xadgudub habka dhaqaale contributionka yani tartanka uu galay dhaqaalaha. Marka is very complicated legal maan qof leh baa garan kara, laakiin waxa weeye something value attorney generalka marka wuxuu ku dooday asagu oo hadda caseka asay ruuxisa la soo geliyo la leeyahay asay ruuxisa impeachmentiga qayb ka noqdo in uu hoos u dhigay ama culays sharciyeed u soo saarin xan yani madaxweyne kale uu xun xan ah isla gale iyo wuxuu yiri malahan things of value wax value ah malahan. Sidaas buuna uga gudbay asagu in uu u qaado madaxweynuhu inuu sharciga ku xadgudbay. Laakiin waxaa la leeyahay in madaxweynuhu ka faa'iidayo xogta uu ka helayo Joe Biden iyo wiilkiisa waxay ka anfacaysaa asaga guul siyaasadeed iyo guul weyn inuu ku gaaro tartanka. Marka taasaa la leeyahay violationka of finance logi oo xilliga tartanka iyo u gudbikay sharciga la isku haystaana kaa waaye sharci dambi dalkan ka dhacay dhexdiisa ma jiro. Waxa waaye in madaxweynuhu siyaasad campaign ah uu jirto uu adeegsado hab siyaasadeed asoo awooddu ku fadhi uu ku pressure gareeyo dal kale inay u qodqodaan xanaha dadka ka soo horjeeda asaga.
Waan gartay waxaa la yidhi si loo bilaabo baarista ku saabsan in madaxweynuhu dambi galay in kale kadibna hadii lagu helo xilka looga tuuro waxaa loo baahan yahay tiro dhan 218 xubnood oo Congresska Mareykanka ku jirta. Hadda dadka arrinta taageersanay intee bay marayaan?
Dabcan tirada loo baahan yahay waxa weeye Congresska inuu ka helo 218 weeye. Dadka marka hadda la tuunsan yahay inay u janjeeraan oo kaalintan hadda inuu ka gudbo hore oo Congresska dabcan sanadku u gudbin doona impeachment oo sanadkana waa la geyn doonaa. Laakiin hadda Congresskan hore 218 baa laga rabaa ilaa 200 iyo hadda waxaa la yidhi 810 meelahaas aa uun u janjeer.
Kaas waxa uu hagaray qan Cabdiwaxid Cabdullaahi Warsame waxa uu warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer.
markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa in la socodsiinayaa wariyaha VOA Hussein Xasan Dhaqane.
kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. kulan gaar ah oo dhowaan magaalada New York ay ku yeesheen madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxay heshiis afgarada ka gaareen inay dib u soo ceshadaan xiriirkii diblomaasi ee labada waddan u dhexeeyay. Soomaali badan ayaa u arka in weli dowladda Kenya aanu ka tanaasulin in arrinta muranka badda wadahadal lagu dhameeyo. Haddaba heshiiska labada madaxweyne Soomaaliya waxdana ma ugu jiraa? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Injineer Khaliif Idris Cismaan iyo Dhuxul Xaashi Raage. waxaa hadalka ku hormaraya Injineer Khaliif Idris.
labada dal maadaama Idris yihiin shacabkooduna uu isku socdo xuduudna wadaagaan laba institution ayayna labada dal kala haystaan laba bunbar oo international ana way kala leeyihiin marka xiriirka diblomaasiyadeed in ay ka heshiiyaan جناسية ترايبلكا أبنية استحمركا إن كهشيان ولو بهنية
وما سنت قليل دخلاي
أنا وعيلتهاي صومالي واحدا هو أجر إما مغطى عيالي صومالي وحترى نندات قاضي عن بعكس كي مرك دريشد إيكا جشة صومالي لات حد مرك واحد بعيلتها إني أم مغطى دريشد إيكا جل لات إنه برنامج كاسفوري هي أي كفر لا صومالي إيكا هشي إني إنا هشي إيلتها
جنة قريفة مغلسة دخل وحولي هاي كي وحي فرصة وعركتي إن وضع هذا لون أو بلاده كدبنا دنتي ذي هيت إن أرنت بدل لقها هذلو ما شاء يلاقيها إن أي كهشو
لما قبل دخل أرنتاس وعوي سمعنا ذي هيت هذا جيل جده سووا ذي جفتوه هذا نكلا جفتا لما ذا دل صان وش أجيب لما أحد يدو ذي كلا ليهن لما شرعي اللي بين استوشين نوا كلا ليهن تيجا نحن بري إيو بدنا ويكو ذا جان مركا إن ما أردتي وهي سياسة على جهشيو ويو غرد أفريكا وحوي كنتن يو شندل وهذا وجودهم بس قبل كان جوبا وولي قصة كتاعين يهي برجع أفريكوردن أيا قصن سنترال أفريكوردن باقصن قلبت كأفريكوردن باقصن دار أهان أنت عن لسكو يدادو برجع أفريكا كين يوا كمل مدى اللبات أفريكا أيها النفط الكودة حديثها هي بوندر ككلاله أيها أن أمدح بنانين دولتك استفد قميسي دي سيي بوندر كي أو ديجي أيها أيها قلن كيسا قدال استراتيجية دي سي منهج كودانا قدال كهايو مركا أنك هي كينيو حديث عدبان لينه لقد موضة هالي كرو أيها أن مشيها كران أنك أيها أدو إن أدو شاكنو أو إلهي إذن كيس لح كنتن إلهي دن يسدح دي إنجليس كماركو كان يدح رنمد سيناي ورقد كلاريشينا أقول دي بي إيه هاي دالكان وعرفرين دم لو سمي أما أمد منتي لو سمي أما شعب كتيني أي جوم كان يتنقر رأينا أي رهينا مجرد حدود دا إنجليس كأو ديجي برهنا واكو ذاقنا بدنا واكو ذاقنا السامالي دا أيضو دانا هذي سياسة دات إيو أبني قوضا جيس كفيرين أيو دالك دالس كأوه وليبا نما أسوأ صارنا أنك كوكيا نما صارنا هي مساء هي جلوة بريغة أفريكا وحادة كينيا كدقن وصوماليا صوماليون وكلمة مارنتو يا مدك هي ديغها لو ديغها كلمة مارمان مدك هي ديغان سنهي مركا إن دلوذة دولة دود إن الكهشيان الرماها أبني دي سياسة دي جناسية والغو قسبانيا لكن حدود بدا هي بريغة لبضبا ووح قرن أو يالو سومالينا أيضاً دنا هذا السياسة هذا وضعت مسؤولين تذا أيه دنا جيلوا يدلكوا ذا بأي إلى شن يعني
أيه بحل
الله بالله كلا قاضي يعني إن سومالي يا كيني أيه شيئاً لأنها أنا واحد من سنة أنا كوبنا سنة نرت أنا بدي أي غاتان بدي سومالي أنا غاتان أنا كوبنا سنة أنا إلتا لكن هدي أنا بدأ برنامج كذا لحقلين أو محكمة دي لو داينة oo maashay awl ku socotay loo daayna ya markaasna saxiix la kala qaadanayaa ana badda barnaamijkeeda la galeen laakiin heshiis kale oo Soomaalida iyo Kenya waa dhaxmar kara laakiin dhankaas badda laakiin nin dhankaas badda xageeda hadii aan laga hadlin waa dhici kartaa in heshiis ay galaan laakiin aniga waxa ay la tahay inay ku banaysanaan inay qaataan badii maxay yeelay nimad cultiin كما سوء هذه كرة هشيس معنى وضع هذا الكل ما قيل كرة لكن هذه أذنك هشيس لقى شو وحبوه مديدي كرت وحكس قب سوكين لحمرة
إن قليف وحوليها دخل سيدة مغليسو
لا بس سبجك أو سلحين بوحل سوك راعية وروحان قول يا حدود ده كينينا مدقن أنناقنا ما أندقن كينينا حدود ده واحد دي قميسي أنناق عندلتا كغادني ونغوريجي 1960 كينيا 63 فالنغوريجي لما دولة دي دستي ولو وي دستي حديد وحيتها لما بقول يشن يتضبع شن يتضبع دولة دوت وما انت دي بدن تيو مدح بنان ايو هيدروغراف استيت كستب او يالا جغرافيك الماب كيس او يالا حديد معها مدقل دمي كرتو مدح دو حدشو هذه كنتم كدولة كنتم أفرت الدولة ذود وكلو أفريقيا أي سومالية بحي كرادنا سومالية بحيني سأما أغلاني سأما ملك سومالية وحكاقو أن دالك مغان إني دونتو دالك سومالية كم مغان إني دونتا كاقو أن إيه دال أي مانتا هايسو حيث حدشو إيه أد أفريقيا من دكو بحيميس
هيا مكلي رحل
كين يورتا وعبادانا سكوداي داي meel ay Soomaaliya ka soo gaaday ka soo gasho wax badan ay isku dayday hadda marka barnaamijkii waxa lagu soo saleeyay in macnaha ay dhax gasho in Masar taas waxay noqon doontaa dulduleelana laga helay waxayna sababi doontaa in Kenya badnaayn qaado
haye khalif
Kenya horta Soomaali hadda abaar ku dhaceen oo dalka Ethiopia iyo dalka Soomaaliya u soo qaxay ma maqlis oo sitintan si Kenya oo loo diiday kamaandada ma maqlis xirooyinka Kenya dadab iyo waxa la mid ka ah xirooyinka dadka ku jira oo Kenyatiga ah oo la yaqaan native Kenya ah in hadana loo diiday kamaandadii ma garan kartaa sababaha loogu diiday sababaha loogu diiday waxa weeye shacabiyada koow ama laba ka galiyaan shacabka reer Kenya oo dhowri 40 milyan in marka lagu ay ku badato ama ay ku abuurto ama ay Kenya dhaqaale iyo aqoon ay Soomaali ku yeelato ilaa maanta ilaa waqtigii Ingiriiska ayaa laga la dagaalay Kenya marka wixii dhibi lahaa iyo wixii gubi lahaa iyo wixii ku kici lahaa Soomaali way dhex joogtaa way dhex degantahay way ku dhaxnooshahay dalkay leedahay kukiyo kama qaadi karto jalwa kama qaadi karto masaay kama qaadi karto Soomaali dal kale ayay ka mid tahay ugu weynta ethnic ay isku tahay marka balse tribalinka isdhexmarka dagaal isweydaarsiga iska garabsiga siyaasadeed ilaa dowlado badan oo Afrikaan ah gala dhacay bariga Afrika isku wadaana waxa way arrimahaas oo dhan oo diblomaatiyada in laga heshiiyo labada dal laakiin xuduudaha Soomaali isii iyo hoo kama dhawa yaani Soomaaliya hebel waxa shaade isii iyo hoo laba xaraf oo isku xiga ma aha tan marka arinta dhulka waa laga mahlaan la waa la mataabtaan oo xitaa la Afrikaan jeemidii goyn karta ma aha kontani afartan dal oo afrikaanka ah oo midba maalin xurriyadda ka qaadatay gumeysiga mid faransiis ka qaadatay mid ingiriis ka qaadatay iyo mid ka qaadatay talyaani intaba isugu jirto mid aan ka gooyi karto ma dawladihii gooyay ee afrika xuduudaha u kala dhigay ayaa wali dhisan baan ku jiray jamciyadda qurumaha ka dhaxay sababaha loo dhisaaba caynkaas afartii baawirka 1945 abartii dawladada baawurkeed marka la dhisaabo waxay ahayd xadiidahan dignayaan lagu xadgudbin wixii dambo aan haysan aan xurayno marka xadiidan waa xadiid la yaqaan mid la qaadi karo ama la bedeli karo ma aha laakiin shacabka labada shacab iyo labada dawladood in siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo amniga haba ugu darnaada amniga in iska garabsadaan waa soo dhaweynaya
aan ugu dambeyn dhuxul maxaa u aragtaa in wada hadalada labada madaxweyne ay yeesheen halka Soomaali sida ay jeceshahay inuu ku jiro
waxaan arkaa in Soomaali xaqiiqda aanan la bixin midan kala badda hadii laga hadlaa aanan Soomaali waxba loo hoos gelin in maxkamadda la geeyo maxkamadda loo daayo fiskas ay ku saleysnaato maxkamadda
guddi kasta oo meel isugu tago waxa la yiraahdaa debate committee isla doodayaal waxaan ku qancinayaa dhuxul saaxiibkay iyo Soomaalidaba waxaan ku qancinayaa guddi kasta oo meel isugu tago waxa la yiraahdaa magacooda signature committee ama debate committee isla doodayaasha gogoleedu waa CC ayaa ku heshiisiyay labadii madaxweyne laba nimo bariga Afrika ka timid dal iyo dadna ka dhaxeeyo inay ku walaaloobaan ba horta sabdiga ahaa in lagu heshiiyay in ku heshiiyaan meetingkaas 215 dowladood isugu yimideen inay horta bal iska xigsadaan go CC oo isugu keen oo dal iyo dad ahaan ay u heshiiyaan waa kow midda badda guddi kasta oo la diro isna waxa waa debate isla doodayaal baa la yiraahdaa malaha confection law waa in baarlamaanka lagu soo celiyaa baarlamaanka markuu fadhiisto kabacdi oo degme iyo tuulo laga qaado cod ya amendment ama referendum loo sameeyo maya hadday u badatana mayaday ku dhamaanaysaa yes hadday u dhamaadatana markaasoo sharcigaas ansax noqona oo referendum buu yahay marka dhuxultaas aan kugu qancinayaa oo wiil ka qarsoon ma la gaarin shuruuc dhul iyo bixintiis iyo bad iyo bixinteed xaaladeeda nin iyo laba waxay saxiixi karaan ma aha
gudaha waxay inta ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib ugu kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
Hussein Hassan daqana iyo kaasi aad dhageysiyaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka weydiiyey dhaqtarka Ibrahim Hassan Dandure ayaa soo jeedinaya
kulaatura aksan digital kuna soo dhawaada barnaamijkeena oo idin dhaqtarka waxa marti waa dr problem maxamed yusuf oo ah dhaqtar ku takhasusay cudurada lafaha waxaanu ka hawlgalaa xarunta caafimaadka ee samakaab ee magaalada muqdisho dhaqtarka ayaa waxa uu ka hadlayaa waxa ay ku kala gedisan yihiin cudurada lafaha iyo sida loo kala saaro
waxay ku kala gedisan yihiin waxa waaye sababaha keenay ayaa loo kala saaraa cudurada keena lafaha waxa kamida qaar lafaha kamida waxa keenay cudurada faafa keena oo afka qalaad loogu yaqaano infections kuwana waxa keena ubuqba keentay oo loo afka qalaad maayadan loo yaqaano inflammation marka kuwana waxa keena yaani wax jirka say u dhaceen lama yaqaano caaliya autoimmune baa la yiraahdaa iyaa keena kuwa kale tan waxa keena wax la yiraahdo metabolic oo xiqu seesa xaga nafaqada yaani jirka
hadaba cudurada faafa kuwa kamida waa kan markale dr roble
waxa kamida tb go kale oo lafaha ku dhacda waxa kale to keena cudurada kale to faafa la yiraahdo osteomyelitis afka qalaad loogu yiraahdo ah jeermiski iyo wasaq oo ka dhaarta lafta dhexdeeda kuwana waxaa la dhahaa septic arthritis baa la yiraahdaa afka qalaad waxay ku dhacaan kala goysyada dhexdiisa ayaa waxaa galaya muxuu ahaa jeermiski iyo wasaqdii midda kaleeta haddaan ka hadalno oo iyadana ay keento ubuqda ay keento waxay u kala baxdaa soomaalidu waxay u taqaanaa inflammationkal oo soomaalidu waxay u taqaanaa guud ahaan rheumatism u taqaanaa waxaa ka mid ah waxaa la yiraahdo yacni dib baan kugu soo sheegi doonaa taas yacni qaybaha barnaamijyada aan ka soo sheegi doonaa qayb kaleetana waxaa la dhahaa iyadana waa ka gedisantaa kulligood waxaa la dhahaa iyadana metabolic oo waxaa la dhahaa metabolic xag waxaa la yiraahdaa cuntada yaa sabab u ah oo waxay u kala baxdaa iyadana catabolism iyo anabolism catabolism waxaa la dhahaa qofka marka uu cuntada cunayo jajabinayo cuntada weynta anabolism waxaa la xeerka nafaqada uu jirka ka dhuuqayo inta kaleetana qashin ahaan u saarayo marka haddii labadaasi mid ay maqan yihiinna waxay keeni kartaa iyadana nafaqa dari xagga lafta soo wajahdo macnaha koriimadii ka xumaata ama laftii macdinteedii yaraato qofkii uu yani si sahal u yani u jab waxa kaleeto oo jira qayb la yiraahdo hereditary oo ah dhaxal ahaan marka dhaxalkii asagana waa keenaa xanuunada lafaha oo waxaa ka mid ah xanuunka markuu ku dhalanayo waxa la yiraahdo afka qalaad lagu yiraahdo hip dysplasia yani simankii oo isku dhacsan marka daaweyntooda waa kala duwan tahay
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waxaa la yidhaahdaa ibraahim maxamed ibraahim kuna sugan magaalada muqdisho dhakhtarkan waxaan weydiinayaa t b da ku dhacda lafaha maxaa lagu daaweyni karaa maxaasana keena
haa t b da lafaha waa markaan fiirino xanuunada oo dadka ku dhaca oo cudurada faafaha oo yacni halista ah laakiinse daaweynteeda la heli karo qaasatan waddankeena soomaaliya aad buu ugu badan yahay laakiinse waxaa jira waxyaalo badan oo ah dadku badi ma yaqaanaan waxyaalaha keeni kara t b da lafaha qof baa ku imaanaya lacala wuxuu ku leeyahay t b da lafahan qaba marka maxaa keeni kara t b da lafaha t b da lafaha waxaa keeni kara waxaa weeye qofkii oo ku dhaca marka hore tii bishadii oo sambabada inay ku dhacdo ama tii qanjirada inay ku dhacdo waa afka qalaad waxaa lagu yiraahdaa secondary infection waa wax ka yimid cudur hore qofka uu ku soo dhacay kaasoo muxuu ahaa ka soo gudbaya qaybihii kale oo jirka ku soo dhacay jeermiski TB-ga keena waxaa faqala lagu yiraahdaa Mycobacterium tuberculosis kaasoo dhiigga xaggiisa soo raacaya marka dambana lafaha soo gelaya asagoo sababaya muxuu ahaa TB-da lafaha laakiin marnaba ma dhacayso qofka inuu TB-da lafaha ku dhaco asagoo TB-da kale jirka kale sambabada aysan ku soo dhicin waan ka digayaa dadka waan u sheegayaa qofka hadaysan ku dhicin TB-da sambabada iyo kan qanjirada kuma dhici karto TB-da lafaha sababtoo ah afka qalaad markii fiiri waa secondary infection waa cudur ka yimaaday cudurkii hore ka yimid marka waxyaalahaas horta sabab u ah jeermiskan waxaa la Mycobacterium tuberculosis
intaas aynu joogo barnaamijkeena weydiiyey dhakhtarka oo martii ugu ahaa dhakhtar Roble Maxamed Yuusuf oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurada lafaha kana howlgala xarunta caafimaadka ee Samakaab ee magaalada Muqdisho intaan markaa kulmi doono dhagaystayaal sida ayo nabadgelyo
barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey Ibrahim Xasan Daanduri aanu intaas ku dhaafno markana dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa heestii Beledweyne
Mini huwa chaayro kudari udi devaru asti Mini huwa chaayro bogala dairo sidi baran kariro sethaiyo odna haiyo Ya chali yo yo ya tera aashab din baan waste Un go chao tera aura so kubha chi ko aawa khud so alaki yo galee raga chure ba
أنا هستي بلدون حجب الجبوء هذي دعديني قلبني مو واحد لسه عصيني جمال أحمد عثماني يعني قاف فلسطين أحمد إمام وقف سمادي جيمي فاري يعني تان مركل هو ذا كوكول مدونة نبت قديم.
Sidetai,
بلاش ردي بوند رايات سيد بلد روين كتالي